Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Tilu San Pawl il-Baħar ta' Pawlu Xwieriep, pubblikazzjoni Black Circle.
Inselmilkom. L-aħħar silta ħallejna li d-detektif jitkellem ma' Bawin dwar ovvjament id-delitt ta' dik ix-xebba li kienet instabet mejta fl-appartament f'San Pawl il-Baħar. Xorta stajt għatli, kontaf bit-telegram, 2-2 jamlu erban kimalta, għallu tarsi. Stajt. Imma ta' tini tort meta jimma konċ nafx arranġamenti għamel pizani. Waqqas ma konċ nafx ġralu ma ġralux pizani, provajt naħb il-passi tijaj. Dan li tista' tajt, mhix naturali. Ma jen taf li jen tajt ektarf meta għatlek li dik tixbaħ li l-John Whitman? Kondi ġanaf. Għax għalli l-avukat. Wiġbu tarsi. Veru li kon taf imma jimma konċ naf li jent diġa kellimt l-avukat? Kif stajt inkun naf li l-avukat ġim daħħalt l-affari? Normalment, ma kellu xikun. Il-raġuni li tajtni, insibuwa naħa oħra, għallu tarsi. Jgħatni bżamm minn dak ir-raġel li kellek tiltaqa' miegħu. Intritt il-protezzjoni tal-pulizija mingħajr ma titlobilha. Preċiżament. Imma mhux minnu biss qiegħed nibża. Minn oħrajn li jistgħu jkunu kompliċi miegħu. Fid-dinja allu tarsi. Taħsad dak li tisra. Inkomplu. Ġiet Malta mis ispiċċi darba oħra ma naftiġiet. Wiġbu Bawin. Allura kif kellha handbag li nxtara minn taslima? Staqsih il-detektif. Ma nafx, ma mhux impossibbli li joħta xtratu u tatula, għallu Bawin. Għalfejn ippersonifikat li l-oħta bil-passaport? Dak mister għalija. Wiġbu Bawin. Inżgur li personifikata? Ja tajtek, għax taf li l-passaport ma sibniħx. Naturalment il-passaport ħadu miegħu il-qattil. Bħalmaħa miegħu dak li suppost ġabet Mrs. Smith għalik, u koll il-bot li pisani tefal wiċċu. Imma li jippersonifikat li John Whitman memx dubju. L-isem li tat fuq il-landing card kien ta' John Whitman. Dak l-isem ġi ċekkjat kif daħlet id-dwana mal-passaport tagħha. Ippersonifikat anki bin-nuċċali. John kienet libsa n-nuċċali meta jitrilla. Fuq il-passaport ir-ritratt kien bin-nuċċali. Mrs. Smith daħlet Malta bin-nuċċali u neħħiet quddiem pisani. U ġew, rali l-John Whitman tilbes in-nuċċali fl-ajruport l-aħħar darba li kienet Malta. Kif m'andunajtx li John kellha nuċċali? Ma stax ninduna. L-ajruport ma morx magħha jien, ġew ma riwassal li l-bagali waħdu. Id-detektif ħaseb li dak li kien qiegħed jgħid Bawin seta' kien minnu. Hekk almenu kien jidher dak li jien. Għajd li din. Allu tarsi wara ftit. Tistax taħseb minn seta kien dak ir-raġel li ġi magħha mill-Ingilterra. Kien twil xi daqshekk, għajnejh ċelesti forsi griżi ċari għandu xi 40 sena, kien libes libsa kannella ċara u xar wiswet. Bawin qallu. Deskrizzjoni ftit ġenerali, twil xi daqsi għajnejh ċelesti forsi griżi ċari. Ma tax tiddistingwihom minn xulxin malajr, għandu xi 40 sena xar wiswet. Dak li jattajd li isu Mr. Robinson li ġi darba l-oħra ma' martu u John Whitman. Kif tafent li dak li ġi darba l-oħra wa Mr. Robinson? Stasi id-detektif. Nafax għalli ju. Maraċ passaporti u dokumenti. Wiġbu Bawin. Set allura kien Gordon Morris Stewart, dik il-mara li kellu miegħu setet kienet martu tassew u setet ma kienitx. Wiġbu detective, naturalment. Jien dak li qalu naf, ma kelli jebda raġun infittex il-passi tiegħu. Issa nfittex jien. Allu detective, domanda waħda. Il-detective ħares fis-slejħ u beda. Qed li provajt titqarraq b'dawk il-kontrabandisti. Immek biss laħaq għallu, għax ċempel il-telefon l-aħmar, il-telefon li kienu ċemplu l-u fuq u dawk l-affarijiet l-aktar importanti u d-detektif waqaf minn diskorsu u qabad l-apparat fidejh. Il-telefonata kienet ġejja direttament minn Ruma. Fuq il-linja kien hemm il-kummissarju tal-Interpol Taljan. Il-tarsi sajdon taħla bali f'lukanda f'Ruma. Kien għadhom kif sabu l-ċertu Gordon Morris Stewart maqtul b'til ta' pistola f'rasu. Billi f'din il-lukanda kienu deħlin urġin in-nies fosthom adbieta stranġieri mill-erba tirjeq tad-dinja u billi Gordon Morris Stewart kien għadu kemm wasal minn Malta il-kummissarju li tikseb tarif kemm seta' fuq. Jekk tistenna minuta nagħtik xi dettalji, għallu tarsi u dar fuq Mr. Bowen. Kont se titqarraq kontrabandisti u kont se tibqa' Malta. Mr. Bowen daħħal idu fil-buttalġlek u newwilu biljett tal-BEA. Mill-biljett tarsi sajdon induna li Bowen kien lest biex jaħrab għal Londra u għal Bahamas dik il-ġurnata stess. Kif allura ftehmt ma' John Whitman biex tiġi fil-flat tiegħek 10 tim oħra? Staqsih detective. Mhux l-ewwel darba li nkun ftehmt ma' mara u ksirt l-appuntament? Forsi għalhekk qatt ma sewwixt. Wiġbu Bowen. U l-motorboat x'kont se tagħmel bih? Komplej staqsih, fl-istess ħin jara biex jireġ. Motorboat qadim għandi. Kien se jieħodha ġew bħala pagament ta' xogħlu. Id-detective kellem lill-kummissarju Taljan. Li nista' ngħidlek bħalissa u li Gordon Morris Stewart uridni aħna wkoll fuq każ taqtil. Stewart kien qed iġor miegħu kontrabandu f'bott li suppost kien mimli bil-kokaina. Imma kien fih ħaxixa ta' Malta u x'aktarx kellu wkoll xi għamla ta' kontrabandu ieħor li ġie minn Londra. Stewart ġieli nħeba taħt isem ta' Robinson. Jirriżulta mill-informazzjoni li għandi. Il-kummissarju qatalu diskorsu. Il-bott li qiegħed issemmi sibniha. Il-kontenut tiegħu rexxieħ fuq u fħalqu sibna kaver ta' stoċ tal-lipstick pellikola żgħira fih. Mela dik il-affari. Nista' ngħidlek għax qatluh, wiġbu tarsi. Mingħajr ma kien jaf Stewart kien qiegħed iqarraq bil-kontrabandisti Taljan. Dawn ma tilabx boċċi magħhom, għallu l-kummissarju. Idam dmuk, għallu tarsi. U billi ma kienx jaf jittraduċi din il-kelma preċiż bit-Taljan għallu jassassinawk. Ebben niġi nidentifika l-katafru għada. Niżel Ruma qabel ma nitla Londra. Sa dan it-tant niċċekkja biex nara minn tilaq minn Malta li Ruma jusqallija. Ma wis nibża li l-ħin tant kien qasir. Li saret ċi parlata bejn il-gangsters b'xi wireless sigrit mill-kompliċi tagħhom f'Malta. Insomma, għada l-tawna tik-dettalji kemm nista. Ħaġa oħra fuq il-persuna tal-vittma. Sibtu xi dokumenti? Sibna l-passaport tiegħu ieħor ta' mara, apparti minn stallett. Il-mara bin-nuċċali, staqsih tarsi, John Whitman, u spelli l-wisima. U kif seta l-kummissarju Taljan għawet isima bl-Ingliż, ma kien biżejjed biex tarsi sajdon fem li dak kien l-isem li stenna li jisma minn għandu. Kif temu fuq il-proċedura, id-detektif tarsi sajdon niżel it-telefon u ċempel għall-assistenti tiegħu kollha f'daqqa. Lil-Bowen qallu. Għada l-miħaj Ruma. Intu pisani. Uħalli najdlek. Int probabli ma fimċ konna għedin najdu bit-Taljan. Fimċ ħaġa, għallu Bowen. Fimt l-ismijiet ta' assassinatu. Jgħaw l-Stewart għatlu Ruma. Ifranka li lek. Odda buħada kif jgħajdu. Il-Maltin kolla jien inkluż magħhom. B'xi beċċun Malti titħaqax. Lilkom il-barranin il-Maltin joddukom ballat, ma mal-kontrabandisti Taljani ma tiċċajtax. Ma kelli jibda ksib ninganna bil-kontrabandisti italjani? Kollo xan asnaf li dak li kellu jieġi il-taqni għaw deċkin italjan? Jensibtu Malti. Anki kiku stess kien, dik li kienet sejra ġib maħħajdna smitt, kienet ġenwina. Pellikola kienet. Ġenwina daqs il-kokajina tijak. Il-pellikola kienet fistoċ tal-lipstick. U meta għatlu poġġulu fħal u raċċew il-katavru tijaw il-kontenut tal-bottijak. Ma dan il-dettall mhux importanti. Dik il-pellikola taf setat kienet? Ma nafx. Mandiċ idea. Nispera li ma kienitċi sigrit militari. Imma ma jistax kulli kienet. Kieku kienu jahduwa. Dan kollu ma nistax nafda. Aħjar nafza lil-tas-sigurta. Ftit momenti wara li Tarsi Sajdon arraf b'dak li kien ġara lill-uffiċċjal tas-sigurta, it-tliet assistenti ta' detective daħlu fl-uffiċċju tiegħu. Lill-Mister Bowen Tarsi Sajdon bagħtu mas-surġent ħalli joħsib id-duty officer. Is-Sur Robert Abdu joħsib ir-ritratti tal-mejta u l-pittura li kien tarab lill-artist tal-pulizija jagħmel. Is-Sur John Tarsi talbu jġib ir-rapport tal-patoloġista u jieħdu direttament għant il-maġistrat tal-assa. Sa dan it-tant nilħaq inkellmu. Kompla jgħidlu d-detektiv, u inti tista' tipprepara biex għadha tiġi miegħi ruma. Kispiċċa minn kliemu Tarsi mittieħdu fuq id-direttorju tat-telefon. Sab in-numru tal-lukanda li Bowen kien għawdex fiha u ċempel. Mingħand tal-lukanda Tarsi Sajdon rid jaf jekk daħalx xi raġel aktar stranġier li jew staqsal Bowen jew der li qed ifittex lil xi ħadd mingħajr ma staqsal jih. Ma nafx, m'andunajtx. Għallu l-propjetarju. Indunajt xi ħaġa li mhix tassoltu, staqsi d-direttiv. Forsi dak li ħin ma tantx tajt każ, issa forsi ġew qed talabni xogħol prar inbeħ minnu. Ferne Branca, bl-Ingliż kellimni ma mhux Ingliż żgur, aktarx Taljan. X'inġi qabel ma ħadna lil Bowen jew wara? Staqsi d-direttiv. Issa l-qatni. Talabni xorb wara li ħadtu lil Bowen, imma jekk inxaw qabel jew le ma nistax ngħidlek. Ġieli kien hemm ġranet oħra, ma naħsibx ta. Ma nafx rajtu qabel. Tista' tiddiskrivju li ftit? Staqsi d-direttiv. Irringrazzja l-Alla sibtni ex Navy ngħidlek. Għandu xi 35 sena. Twil u raqajja. Smajjar u grazzjus. All right. Allu Tarsi, qabad it-telefon biex ċempel li duty officer, għalli jibat malar telegram lil Scotland Yard jinfurmhom li jkun se jieqaf Ruma qabel jasal Londra. U qabdu jaqta' wkoll passaġġ għall-assistent tiegħu, is-Sur John, ieħor għal Bowen, għal Pisani u żewġ pulizija skorta. Kif kellez minn dan ix-xogħol ċempel il-Maġistrat mikallef. Tarsi Sajdon hawn. Aħjar ngħidlek fejn wasalna s'issa. Għada fil-għodwa l-Ruma u Londra jien. L-affari solvejnija minnaħa u skupja taħra. Kif? Staqsih il-Maġistrat. Mela, għax, aħjar nibdilek mill-bidu. Qabel xejn ir-rapport tal-patoloġista fuq il-każ se jġibu lek is-Sur John. Aħjar, ħalli jinesaminaħ bil-kwit il-lejla stess. Tajjeb. Issa l-fatt il-qosor u dan, għallu d-detektiv. Bowen kien f'korrispondenza mal-mejta, Mrs. Edna Smith. Il-passaport sibniħ jgħat Ruma. Ma issa ngħidlek fuq. Din Mrs. Smith tabat oħt Joan Whitman u tixbaħa ħafna, partikolarment meta tilbes in-nuċċali. Mrs. Smith ġiet Malta bil-passaport tuħta. B'hekk sibna li Joan Whitman daħlet Malta. Magħha fuq l-ajruplan kien hemm raġel ċertu Golden Morris Stewart li ma nafx jekk kien xrikeb ħdejha, iżda żgur implikat magħha. Kif waslet Malta Edna Smith qabdet taxi mill-ajruport u baqgħet sejra dritt fil-flat ta' Bowen ix-Xemxija. Stewart qabad taxi ora u qal ix-xufier biex jibqthom jieħdu fejtburi. Ir-raġuni għala qabdu t-tnejn taxi differenti hija ċara. Stewart is-suspettat li xaħat kien ser isegwi lill-Edna Smith kifieta sal-Malta, allura meta qabad taksi oħra seta' jinduna li ħadd ma kien qed iżigwija. Edna Smith waslet fil-flett ta' Bowen u sabet hemm lil Carlo Pisani, ma min kienet miftema. Pisani, li Xandrin, wieħed minn dawk ġew Malta mill-episodju ta' Swayslawn. Kif waslet, Pisani stedina biex tidħol fil-flett ma Mrs. Smith tridet tistenna lir-raġel. Ir-raġel għal Stewart kienet edha tajt. Fil-flett, Stewart wasal xi minuta tnejn wara. Kif wasal daħlu fil-flett, Mrs. Smith l-ewwel, Pisani warajh, u Stewart warajh. Immediatament Pisani qal li raħ idaħħal idu fil-but, joħroġ arma u jipponta jagħti ħdaq qabija. Pisani olla jdeh biex jiddefendi ruħu. Stewart għadu żbriċ fidu. Fil-fatt Pisani għandu ferita ħafifa. Insomma, ma li żbriċ, il-Stewart baqgħet nieżla u l-arma daħlet fon Mrs. Smith. Pisani qal u l-patoloġista jikkonferma. Il-Mrs. Smith baqgħet tista' tgħid tal-kolb. Pisani qal li hu kellu bott, issa ngħidlek fuq il-bott. Waddabulu għal-witċu ħarab mill-bib tal-gallerija li jufetaħ ftit minuta qabel biex jittawwal u jistenna l-wasla ta' Mrs. Smith. Mill-gallerija tal-flett ta' Bowen, Pisani qabes għal-gallerija ta' Surċik. Sab il-bib u ximsakkar, daħal fil-flett ta' Surċik u nħeba fih. Aktar tard, meta ra li l-Stewart ħireġ il-barra mill-flett, Pisani qabes lura l-flett ta' Bowen, raċċa vetta li kellu fidu. U li kienet taret ma d-daqqa għabada mill-art u mesaxħa u ħallija emm. Ma mess xejn aktar bidejħ. Ħareġ il-barra mill-flett, billi tela fuq il-bejt, disel ma l-katusa l-ġardina ta' Marija, u ħareġ il-barra mill-bit tal-kamra tagħha. U jgħid li jagħmel hekk biex ma jerġax inżel it-taraġġ u jissogra li xi ħadd jara ħireġ. Allura Marija Galia kienet kompliċi wkoll, staqsih il-Maġistrat. Le, Marija kienet f'kamra l-belt. Fej soltu iju dan Pisani il-taw. U forsi il-taw kol ma xirġi l-ohra. Insomma, dan nistan obsru. Ma ma kelli xalfejn iprofa nikkonfermax. Marija damet il-belt sa ma qabdet l-axħar karozza l-San Paola. Kif nizlet mill-karozza rat l-ġow, Vitor propju jismu. Il-ġuvni li jemm impjegat ma Bowen. Ratu jirkep il-karozza l-melliħa. Sadanu l-punt. Edna Smith kienet f'korrispondenza ma' Bowen, u Bowen inqedab Joe, u Joe inqedab Pisani. Din Edna Smith kellha ġib magħha stoċ tal-lipstick pellikola fih. Sibtuh tal-istoċ? Staqsih il-Maġistrat. Issa ngħidlek, ħallini inkompli. Ikella ġib stoċ u tieħu magħha bott mimli kokaina. Bowen suppost li ipprova din il-kokaina biex jipartata mal-pellikola. L-pellikola Bowen kellu jaddi għal-raġel aktarx tal-jani jus għal-ifawdex u taħħaj dabbar kem xa flus. Bowen ma kellux kokaina. Mela l-wiċ tal-bott, bott tat-terra, bit-terra u l-komplement ħaxix ordinarja nixfa ta' Malta. Naturalment biex Bowen jgħatt il-passi tijaw u biex jekkin għala xa ħaġa u jindunaw bil-gan tijaw ma jħilx u. Bowen kif diġa għatlek qabbad lil-ġow u ġow għalli l-Pisani jibgħat telegramma lill-Edna Smith. U jirraġġaw appuntament huma t-tnej bejnietom, jiġifieri bej Pisani u Mrs. Smith. Pisani għamel ċavetta tal-flett ta' Bowen minn fuq iċ-ċavetta li iżomm Marija Galia. U mar fil-flett jistenni għal-ħamsa ta' wara nofsinhar. Il-kumplament għattulek. Ġiet Edna Smith ma' Stewart għal-ħabta tas-sitta sabu li l-Pisani jemmu u ġari li ġara. Il-bot bil-kokaina kellu jaddeħ Pisani lill-Edna Smith u din taddilu l-istoċ tal-lipstick bil-pellikola fih. Bat, għaddisa Pisani kellu jiltaqa maġowu jaddeħ l-istoċ u liħor jaddeħ il-mitej lira liftemu fuqom. Issa, reġa beda jitkellem il-detektiv wara li ħannifs. Min dan kollu maġara xejn minħabba l-qtil ta' Edna Smith. Pisani, ma stennix il-ġow fid-disa. Telaq lejn il-belt u mar fil-kamra fej kien hemm Marija. Naturalment Pisani ftiehem ma' Marija biex iltaqgħu il-belt biex inħeba biha. Insomma, meta saru l-10 neqs kwart u ġew ra li Pisani ma ġiex u ma ġab xejn, ġew ċempel lil Bowen għawdex u qallu li lil Pisani ma raħx. Bawin ħaseb li jedna smitt maġiċ. L-għada fil-ħodu ta' fiġara. Sibna l-vittma. Ġibna l-bawin minna u dix. Eċċetra, insomma. Ġew naturalment ma kien xaf li għana arrestajna l-bawin. Allura u ċempela u dix fil-ħodu għak kif sema l-aħbar biex ikellem l-bawin. Ma sabux, maru stess. Jien, iċċekkjajt biex dal-bawin għalli xil-verita. Tinsiex dan kien sejjer jinganna il-kontrabandisti u staqsejtu. Allura int kont se tinganna l-kontrabandisti u kont se tibqa' Malta? Bil-kalma, ħareġ bil-but. U rini l-passaġġ maqtuħ bl-ajru għall-Bahamas għallum stess. Mbagħad staqsejtu x'kien se jagħmel bil-mutur. Qalli li kien se jħallih lil-ġew bħala pagament ta' xogħlu. Ma ċekkjaġ biex niverifika din il-bicċa xogħol. M'għandix għalfejn, issa speċjalment li naf li dak ir-raġel li daħal fuq l-istess ajruplan ma' Mrs. Edna Smith tal-lura lejn Ruma dal-għodu stess u issa jinsab maqtul ptir ġo rasu. Kif tab dan? Stasi il-maġistrat. Gordon Morris Stewart. Le, le. Mhux ismu, kif tab dan? Ċemplu li minn Ruma. Ridu jkunu jafu xi tarif fuq Stewart billi dan kien għadu kemm wasal hemm minn Malta. Fuq il-kadavru ta' Stewart minn qatlu rax il-bott ta' suppost kokaina. Naturalment indunaw blingan u Stewart mandunax. Kif indunaw ukoll blingan tal-pellikola li poġġewlu f'ħalqu wara li qatluh. Jilabu goff, qallu il-maġistrat. Gangsters u kontrabandisti huma. Naturalment, bl-ironija li rrikorrew għaliha huma jifhmu li għandha s-servi ta' deterrent għal dawk li jippruvaw jinnegozjaw magħhom u jitqu bihom. Hekk ukoll qalli l-Kummissarju Taljan. Mal-kontrabandisti tawn ma tilabx boċċi. Insomma, issa għaddi kemm ċempilt il-proprjetarju tal-lukanda fejn kien bawen għawdex. U minnu ħadd li kien hemm Taljan jarrex l-hemm dal-għodu. Bawen qalli li maltaqax miegħu, għax aħna konna diġà sejjeħ nilu għall-interrogazzjoni. Dan insomma u bej wieħed u ieħor il-fatt tal-każ mingħajr ħafna x'nixel. Issa l-puntu dan. Dik il-pellikola ma nafx tista' tkun. Jew aħjar setet suppost kienet. Siżgrit tal-Gvern Ingliż, Amerikan, tan-NATO, forsi tar-Russi fejna. Allura dejr li aħjar infarfar u rreportajt il-każ lil tas-sigurtà. Sewa milt. Allu il-maġistrat. Issada fil-ħodu jena b'Sur John se jrin Ruma bl-informazzjoni li għanna kolla. U dak li jista' jkollna sada. Mingħand it-Taljani, nieħu l-passaport li Edna Smith daħlet bih Malta. Nieħu l-arma li bija qatel lil Edna Smith. U l-Pulizija Taljani sabu fuq Stewart. Nieħu il-pellikola u ngħaddiha lil tas-sigurtà. Jekk ma jiġi xi ħadd minnhom jgħajru mada u nibqa' sejjer Londra, ħalli nsolvi l-kumplament tal-problema. Mhux biss tal-pellikola imma ta' kif tinstab imdaħħla fil-każ John Whitman. Skużi, sekonda waħda. Lil-Bowen u lil-Pisani se toħodhom miegħek nistħajjel? Qallu l-maġistrat. Naturalment. U ma jridu jagħmlu l-identifikazzjoni? Issa x'kont se ngħid. Bawin mid-deskrizzjoni li tajtu ta' Gordon Morris Stewart jaħseb li danu ċertu Mr. Robinson li u kien ra Malta qabel. Femni daqxej dan il-punt. Talbu l-maġistrat. Dan Robinson, jekk fuq kollox kien jismu Robinson tassew mhux Gordon Morris Stewart, kien ġi Malta ma' suppost martu magħhom kellhom lil John Whitman. John Whitman il-vera. Issa naraw kif niċċekkjaw fuq dan il-punt. Dan kollox mill-lider b'dak it-Taljan li kien għawdex dal-għodu x'se nagħmlu. Issa naraw xi ħaġa fuq. Wis nibża li dan ġie u ħareġ bla passaport bejnietna. Skejjens għallin deħlin u ħirġin għawdex u anke Malta. Kif iridu? M'għandniex torpido u bosta? Insomma, għallu l-maġistrat. Żomm infurmat, li m'għandniex torpido u boats. Taħseb xejn, insomma kien format. Wiġbu tarsi u qata' l-linja. L-għada fil-ħodu mil-mittjart ħallu għataru għal-Ruma detective Tarsi Sajdon l-assistent tiegħu Sur John, Mr. Bowen u Carlo Pisani, akkumpanjati minn żewġ pulizija tal-iskwadra tas-CID u Commander Graham A. Molly RN l-uffiċjal tas-sigurta tal-Hafmed. Commander Molly eżamina l-pellikola u ddikjara li ma kelli bda valur strateġiku. Bad Tarsi Sajdon ħall-pellikola fidu u tarbija bl-istallett li sabu fuq Stewart u bil-ritrattu l-pittura li kellu ta' Mrs. Edna Smith lejn Londra. Fruma Mr. Bowen għara fil-mejjed Gordon Morris Stewart bħala Mr. Robinson. Li kien ġi Malta qabel akkumpanjat minn waħda li Robinson kien għalli jimartu u minn Joan Whitman, oħt il-mejta Mrs. Smith. Carlo Pisani identifika l-mejjed Gordon Morris Stewart bħala l-persuna li kienet daħlet fil-fletta Bowen ġurnata u nofs qabel u xejjirlu daqqa ta' stallett li bieħ kien ħadu żbrix u laqat u qatel fil-pront lill-Edna Smith. F'Londra s-supretendent Malti tas-CID Tarsi Sajdon il-tama s-supretendent Ingliż tas-CID Herbert Charles Moore u fl-imkien għamlu l-investigazzjonijiet li kien hemm bżonn. Edna Smith ma kienx tgħix ma' żewġha. U dawn l-aħħar xhur kienet tagħmal ma' Gordon Morris Stewart, magħruf ma' Scotland Yard bħala kunt bandist u gangster u prinċipjant u aktar mimli bi prosunzjoni milli bħila. John Whitman kienet is-segretarja tal-kumpanija English Chemical Industries li kien għadhom kemm esperimentaw u sabu tarf ta' kif permezz ta' ċerta kimika iż-żebgħa tinsa' minnu fih li tiġi mgħoddija biha. Ftiġra għanet qabel, uffiċjal tas-sigurtà tal-kumpanija English Chemical Industries induna li Joan Whitman kienet taħbat oħt Mrs. Edna Smith u li magħha kienet qiegħda tiltaqa' ta' sikwiet. Dan l-uffiċjali rapporta lid-diretturi tal-kumpanija bit-tip ta' raġel li kien jammar moħħ is-segretarja tagħhom u indikalhom il-periklu li jista' jkun hemm għal ċerti sigriti kummerċjali li Joan Whitman kellha aċċess għalihom u allura li hija se tgħaddihom lill-oħta u indirettament lil Gordon Morris Stewart. Meta d-diretturi saru jafu b'dan, bidlu malajr il-formula tal-kimika magħrufa minnhom bħala VI-14 u poġġew minflok fil-file formula mgerfxa li ma tinarafx minn min ma jkunx kimiku, imma li ma tagħmel sens għall-professjonista. Ir-ritratti li John Whitman ħadet u li għaddit li l-oħta kienu għalek tal-formula li ma tiswa xejn. Lura Malta s-supretendent Tarsi Sajdon għamel minnu fil-rapport dettaljat tal-każ u resquq dim il-Maġistrat Mikallef li qatt jaraħ. Minna ħatana l-każ magħluq, għallu l-Maġistrat kif spiċċa jara. Il-balluni għad f'saqajn it-Taljani. Taħseb li jsolvu l-każ? Mhux impossibbli. Wiġbu Tarsi Sajdon. Is-CID Ingliża ħallit lil John Whitman taħrab lejn il-Bahamas. Issa jitlaq Bowen għall-waraja u kemm il-Pulizija Ingliża u kemm Taljani jinsabu għall-est wara l-kontrabandisti Taljani kif dawn jiċċaqu għall-warajhom. Imma x'raġuni hemm li l-kontrabandisti Taljani jmorru wara Bowen? Staqsih il-Maġistrat. L-akbar raġuni. Bowen ġideb miegħi. Lill-kontrabandisti Taljani u Koling għannum. Dak li kellu jiltaqmija Għawdex, iltaqa. Bowen kien jaf li pellikola kellu jgħaddiju u taħ waħda falza u dabbar minant it-Taljan żewġ diamanti da' sċiċra li uħabha fiż-żewġ tkaken taż-żarbun, għallu d-detektiv. Sibnihom l-dwana kif wasalna Ruma. Bekk mela l-awċi tal-lukanda ma kienx ċert kemm il-darba daħal it-Taljan għandu. Ekku, wiġbu d-detektiv. Kif induna li Bowen ingannaħ mar għalijax. U lanqas laħaq spiċċal kelma li ma tax snejn wara xulxin. Skużani, għallu Tarsi Sajdon lill-Maġistrat u ħares biex jara jekk ix-xufer tiegħu Pawlu kienx viċin. U bekk temmejna dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu. Nibdilkom romanz nit. Sada kienar, inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-romanz Tilu San Pawl il-Bahar ta' Pawlu Xwiereb. Tekniku Joe Brinkat.